Sabbat mater dolorosa, juxta crucem lacrimosa, num pendebat filius, cuius animam gementem, contristatam et dolentem, clarius. O quam tristis et afflicta, fuit illa benedicta, mater unigeniti. Quae merebat et quis est homo qui non flere,